Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu vysílání Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je předseda pražské ANO, zastupitel pražský Ondřej Prokop. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ondřej, první otázka, která se nabízí, měli jsme začít natáčet před 4 minutami. Kde jste se zdržel?
Bohužel v pražské dopravě, měl jsem první schůzku ráno na Praze 9, kousek od O2 Areny a cesta sem na Smíchov mě trošku zaskočila.
Jak vás může zaskočit, když to sledujete každý den?
No, je to čím dál tím horší. Já si myslím, že ta doprava nikdy v historii nebyla v tak katastrofálním stavu, jako je dnes.
Já jsem sledoval zhodou okolností včera a dneska takovou lehkou přestřelku na sociálních sítích mezi vaším bývalým lídrem na primátora v Praze, Patrikem Nacherem, vaším kolegou a náměstkem pro dopravu. Téměř jsem řekl primátorem Hřibem, ale náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem. Patrik Nacher si tak jako postěžoval, že zácpy nebo kolony v Praze byly vždycky, ale nikdy nebyly celý den i mimo špičku a všude. Pan náměstek pro dopravu mu odvětil s ironií sobě vlastní, že aut je prostě víc a nedá se s tím dělat. je to tak? Nebo?
No, tak já bych postupně odpověděl na všechno, co jste zmínil. No, opravdu dneska si často Pražané pletou pana Hřiba s primátorem, to je pan primátor je neviditelný a pan Hřib je velmi viditelný, takže nejste sám, kdo si to plete. A samozřejmě on je mistr výmluv. Těch aut nějak dramaticky nenarostlo za jeho vlády. On je tady posledních 6 let, 4 roky primátor, teďka 2 roky náměstek pro dopravu a těch aut je zhruba stejně. Máme na to grafy, máme na to čísla. Ten nárůst dramaticky se zvedl předtím, než on přišel do funkce a vlastně ty kolapsy, které dneska jsou časté, tak jsou prostě díky tomu, že to řídí naprosto nekompetentně a primárně jde o nekoordinaci těch uzavírek, těch rozkopání, kdy vlastně vy rozkopete páteřní komunikaci a i všechny objížďky. Jo. Abych byl konkrétní, jeden příklad za všechno je třeba Barrandovský most, který samozřejmě byl potřeba opravit, je jasné, že je potřeba opravit, ale naprosto nepochopitelné je, že přitom neskoordinujete neuzavření pražského okruhu u Zbraslavy, u Lohkova, který se vlastně rozkopal současně. To jsou dvě stavby, které jsou sobě navzájem objížďkou a do toho ještě zúžíte magistrálu u muzea ze 4 na 2 pruhy. Tím pádem, kdokoliv chce projet Prahu nebo jí objet, tak musí stát v jedné z těch uzavírek, což se tady nikdy v historii nestalo, pokud si pamatuju dobře.
Já, kromě té koordinace těch, my se budeme bavit o Praze, přestože jsme rádio celoplošné, ale myslím si, že téměř každý posluchač ten zážitek z Prahy mít bude, jo, protože přece jenom jezdíme do Prahy, ale ta situace je opravdu zoufalá. Já se chci zeptat na takovou úplně banální věc, kterou řeší podle mě Pražané každý den. Jak je možné, že to vlastně trvá tak dlouho, protože mě třeba říkal taxikář, který mi jednou vezl, že pracoval v Německu a to, co se tady děje na ulici třeba půl roku, tak tam jsou schopni to udělat za 14 dnů, že to je strašně pomalé ty opravy a že to vlastně nechápe, jo, tu neintenzitu prací, ale vy jste to taky jsem si všiml, že jste to jednou zmínil, když jste jel kolem muzea, kde byli, já nevím, tři lidi v pracovním 9 ráno nebo v 10, což je absurdní.
Těch problémů je podle mě jako několik. Ten jeden rozdíl mezi tím Německem je, že my máme mnohem přísnější třeba hygienické normy. To znamená, opravdu v centru té Prahy není možné dělat ty hlučné práce v noci, což třeba v tom Německu takový problém není. Ale zásadní problém je ten, že tady ti politici, co dneska nám vládnou, tak vůbec nevymáhají nějaké pokuty za zpoždění. Třeba ten Barrandovský most, který jsem zmiňoval, tak to měla být taková vlajková loď opravy, která bude vysoutěžena jinak, než je běžné. byla vysoutěžena nikoliv na cenu, ale na rychlost hotovení. A už tu první etapu, ten první rok, ta se nestihla a ta firma vlastně měla platit sankci asi 100 milionů korun, kterou jí potom primátor tehdejší Hřib potichu za rok odpustil a vlastně žádnou sankci neplatila. To znamená, ty firmy jsou v klidu a oni radši ty dělníky dají na ty stavby těch soukromých investorů, kde vědí, že ty pokuty budou brutální. A samozřejmě ty veřejné zakázky, když je nikdo moc nehlídá, tak podle mě jako zdržují a mají tam tu menší kapacitu. A všichni víme, jak je to ve stavebnictví. Prostě těch lidí je jenom omezené množství, ta pracovní síla není. Takže já si myslím, že prostě stavební firmy velmi chytře dávají ty lidi tam, kde hrozí ty velké pokuty.
Mě už napadlo několikrát, když jsem viděl podobný případ, jako je Barrandovský most, a to nejsem technik, ale jednalo se o celostátní politiku, dejme tomu, že se utrácí veřejné peníze úplně nezodpovědně a měl jsem pocit, že už by měla být ta jakoby hmotná odpovědnost za některá rozhodnutí politická, ale za ten Barrandovský most, když jsme u něj, tak trval déle. Pan Hřib se samozřejmě to vysvětluje, že to není déle a tak dál. A stojí dvojnásobek ta oprava. Zase, kde vymůžeme spravedlnost, nebo jak je to možné? To projde, že je to 700 milionů korun navíc a nic se nestane. A Pražáci to zaplatí a nic se nestane. Pojede se dál, nebo jak?
Abychom byli korektní, tak náměstek Zdeněk Hřib vymyslel, nebo spíše jeho odborníci, jak tu rekonstrukci zkrátit o jeden rok. To znamená, on letos sloučil třetí a čtvrtou etapu, původně to mělo být rozkopáno příští rok, takže toto se mu dá dát lehce k dobru, že příští rok už by neměl být rozkopaný. Nicméně ta cena je naprosto neuvěřitelná. Původně to mělo stát 600 milionů korun a dneska jsme na ceně zhruba 1,3 miliardy korun, to znamená více než dvojnásobek. A je to něco pro mě naprosto neuvěřitelného, že to třeba nějakou mainstreamová média neřeší, že to jako nikdo neřeší, protože já si nevím představit, že by se to stalo radnímu za ODS nebo za ANO. Podle mě ten člověk by byl vláčen všemi médií každý den a tady se vlastně nic neděje, nikdo nese odpovědnost a my samozřejmě se tomu věnujeme na zastupitelstvu, za opozici a budeme se dál ptát, jak je to možné, za to jako nese odpovědnost. On se vymlouvá, že byl špatně zpracovaný projekt, ale ten projekt se přijímal a schvaloval vlastně už v jeho éře. Zdeněk Hřib má tu smůlu, že vlastně byl 4 roky primátor. A nemůže se teda vymlouvat, že něco zdědil, protože on ty věci vlastně připravoval v roli toho primátora a měl by za to nést odpovědnost a my jsme ho několikrát vyzvali k odstoupení, dokonce jsme navrhli dvakrát jeho odvolání, to je prostě, my si myslíme, že je naprosto nekompetentní a že opravdu tu Prahu řídí špatně.
Já ještě zůstanu u jedné konkrétní věci, my máme tu výhodu v této chvíli, že kdybychom se podívali z okna, tak vidíme finish Dvoreckého mostu, který má spojit, který spojí tedy obě strany Vltavy. Ten most je třeba samozřejmě ulehčí dopravě, ale mi přijde absurdní, že na něj nemůžou auta, přestože teda je mohutný, velký, široký. A Na to se zeptám, vy tady kývete hlavou, samozřejmě předpokládám, že vám to přijde taky absurdní, ale mně přijde, že některé projekty dopravní, dostaneme u dopravních, že přijdou jakoby z hůry, jo? Že vlastně ta diskuze veřejná z veřejnosti není. Já narážím na ten Dvorecký most, že si toho lidi všimnou, že tam vlastně nebudou moct auta až téměř při otevření. Nikdo se jich na to neptal, stejně tak jako nemám pocit, že by proběhla nějaká veřejná diskuse o tom, co se děje na Václaváku, že se tam vrací tramvaje a je to zase, nevím, jestli to úplně nutné. Já si myslím, že kdyby hlasovali Pražáci, tak hlasují proti, protože nevím, jestli potřebuje někdo ze zhora dolů na Václaváku tramvaje a mít zase rozkopané centrum Prahy několik let. Neměla by ta diskuze s občany probíhat, a teď se to nejedná jenom o Prahu, ale nějak jako důsledněji, protože my se nestačíme divit.
U toho Dvoreckého mostu já jsem byl, vlastně to rozhodnutí, že nebude pro auta, vzniklo už za doby, kdy my jsme vlastně byli v Praze u vlády. Já jsem tedy byl v tom menšinovém táboru, v tom zastupitelském klubu, který bojoval za to, aby pro auta byl. Nakonec se bohužel ustoupilo právě tím zeleným v koalici a aktivistům a hlavně teda občanským spolkům z Podolí a okolí toho mostu, kteří vlastně bojovali proti výstavbě toho mostu, že se báli, že to tam zvýší dopravu a provoz těch ulicích okolo v tom Podolí, takže ve finále se ustoupilo nějaké malé menšině v okolí toho mostu vůči všem Pražanům. Myslím si, že to je špatně, protože kdyby ten Dvorecký most sloužil i pro auta, tak by mohl být právě třeba tou objízdnou trasou pro Barandovský most, když se opravuje a tak dále. A vlastně je to podle mě trošku plýtvání veřejné prostředky stavět za 1,3 nebo za 1,5 miliardy korun most, který vlastně bude sloužit jenom tramvajím, pěším a cyklistům. Myslím, že to je jako špatně.
Ten občan nemá šanci to zvrátit, absolutně. Já jsem vstoupil do těch debat, nebo vstoupil, myslím, že jsem dokonce napsal nějaký článek, nebo jsem dělal nějaký rozhovor s někým, když jsme se dozvěděli o těch tramvajích na Václaváku, ale stejně ta mašinerie je tak silná, že to, ten hlas je zanikl. A zase se děje, za to budou miliardy. Že? A já nevím, potřebujeme tramvaje na Václaváku zpátky. Přeříznu tam magistrála znova.
Ty tramvaje na Václaváku jsou takové kontroverzní téma. Já osobně si myslím, že jako úplně špatně nejsou, protože asi se můžeme říkat, že tam dole je metro, ale ti lidé, když jedou třeba krátkou jenom část někam nahoru na Vinohrady, tak přece je pro ně pohodlnější naskočit do té tramvaje. Takže jako myslím si, že úplný nesmysl to není, ale nesmysl, jak se to dneska provádí. Ten projekt je starý, zastaralý, vlastně nevyhovuje a je to vidět, že jenom oprášili projekt 20 let starý, který dneska už je naprosto nevyhovující. Třeba i v těch ohledech toho cyklotras, které vlastně pořád prosazují Piráti a ti zelení, tak vlastně na tom Václaváku dneska znovu dávají takové ty velké dlažební kostky, které jsou pro ty kola prostě nevhodné. Jo? Takže mě fascinuje, že oni vlastně i u projektu, který vlastně dělají, tak ho dělají špatně pro svoje vlastní voliče. A je tam málo zeleně, je to celé prostě špatně a zase je to podvod v těch vizualizacích, protože viděli jsme vizualizace, kde nejsou žádné sloupy a dneska se tam montují obrovské nezhledné sloupy, které vlastně kazí i výhled na to muzeum. Nedá se už pořádně vyfotit ze zdola z toho Václaváku, takže za mě myšlenka dobrá, ale dopadlo to tak jako vždycky, je to špatně. A samozřejmě na 3 roky omezit magistrálu ze 4 na 2 pruhy, to je prostě něco nehorázného. Tam se měla vymyslet úplně jiná stavební technologie, aby to bylo rychleji, aby tam nebylo takovéhle omezení.
Říká můj dnešní host, předseda pražské ANO Ondřej Prokop, se kterým řešíme potíže nebo starosti Pražanů s dopravou a vůbec, jak je trápí nebo netrápí zpráva našeho hlavního města. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým hostem je předseda pražské ANO Ondřej Prokop. To všechno, o čem se bavíme, stojí veliké peníze. Je Praha natolik bohatá, aby si mohla dovolit pořád investovat do takto nákladných dopravních staveb a nejen dopravních staveb? Já, když čtu kritické hlasy o tom, jakým způsobem se Praha spravuje, tak zároveň čtu, že se spotřebovává hodně na vlastní provoz, vlastně, že se investuje méně v procentech do investic a spíš do samotného provozu. Takovým jako viditelným, já tady nechci pořád mluvit o Zdeňku Hřibově, ale bylo to třeba, že měl nějakých 10 poradců a že stoupá počet zaměstnanců magistrátu a neinvestuje se, kam by se mělo. Je to, jak vy se na to díváte, na tento problém?
Já to řeknu v číslech. Já si myslím, že posluchači i mimo Prahu si možná budou pamatovat primátora Pavla Béma, který byl velmi kontroverzní, ale udělal se za něj spousta věcí v Praze. Tak za Pavla Béma tehdy v té éře Praha měla 50 miliardový rozpočet, ze kterých 20 miliard dávala na investice a 30 miliard na provoz. Bylo to 2:3. Dneska máme rozpočet, kdy máme pořád 20 miliard na investice po těch 20 letech, pořád stejnou sumu, ale 80 miliard dáme na provoz. Takže máme dvojnásobný rozpočet z 50 na 100 miliard, ale naprosto dramaticky vzrostl ten provoz a ty investice jsou furt stejné. A když se vezmete, kolik byla inflace a nárůst stavebních cen, tak samozřejmě za to postaví vidíte dneska už zlomek toho, co se stavilo tehdy. A to je opravdu katastrofální správa těch financí. Praha relativně oproti jiným regionům je bohatá, má nějaké úspory, není zadlužená, takže má ten potenciál vlastně ty problémy, které dneska nás trápí, vyřešit, ale bohužel máme nekompetentní vedení už několik volebních období, kdy vlastně ty zdroje se válí na účtech, konzumuje inflace a vlastně se nevyužívají efektivně.
A jak, kde se teda, kde se, ne podle vás, to jsou data, kde se ty peníze ztrácejí teda v tom provozu, co to znamená provoz magistrátu? Nebo vedení Prahy vůbec.
Je to samozřejmě přebujela administrativa. Pravdou je, že od té doby přišlo mnoho nových norem z Evropské unie a nových prostě nařízení, takže někteří ty úředníci dneska jsou potřeba, ty, co nebyli předtím, takže samozřejmě nějaký nárůst tam je. Nicméně je problém ten, že a to je podle mě na všech úrovních, dneska to vidíme i na ministerstvech, nejenom v Praze, že vlastně ten politik, často který dosazený do nějaké té funkce hradního nebo ministra, tak je natolik nekompetentní ovládnout ten svůj vlastní aparát, ty odbory a ty úředníky, že on si vedle vytvoří nějakou jinou organizační jednotku, nějaké SROčko, akciovku, nějaký zapsaný ústav a podobně, tam si dosadí ty svoje věrné a takhle ten aparát neustále bobtná. Stejný problém má Praha. Praha má celou řadu zbytných takových neziskovek, jako já nevím, Pražský inovační institut nebo firma operátor ICT a další, které by se daly sloučit do menších celků a tam by se dalo uspořit obrovské prostředky. A samozřejmě obrovská černá díra je dopravní podnik, kam pravidelně chodí policie České republiky zatýkat a tam se dějou opravdu šílené věci. A tam je potřeba říct, že opět dopravní podnik je v přímé odpovědnosti Zdeňka Hřiba.
K dopravnímu podniku jsem se chtěl samozřejmě dostat. Zdeněk Hřib, to je opravdu, by tady asi měl sedět. Zdeněk Hřib byl 4 roky primátorem, teď je 2 roky stínovým primátorem a radním pro dopravu. A on je předseda dozorčí rady, ano. Tak dopravního podniku, takže by měl mít absolutní přehled o tom, co se v ním děje, neděje. Dosadil do něj před, já nevím, 4-5 lety generálního ředitele bez výběrového řízení, je to ano. Tak. A dneska volal, nebo volá po odpovědnosti toho managementu, který tam dosadil, je to tak. To samo o sobě je absurdní.
On v té době byl primátor a on tvrdí dneska, že jako primátor s tím tedy nesouhlasil, že to byly rozhodnutí jeho koaličního partnerů, ale je to absurdní, protože představte si, že jste prostě jako generální ředitel firmy a váš podřízený si někam někoho dosadí, s kým nesouhlasíte. Myslíte, že se tak může stát? Tak buď to byl úplně neschopný, nekompetentní primátor, anebo prostě jenom lže a mlží. Takže myslím si, že to nese přímou zodpovědnost a samozřejmě jemu se povedlo najít toho bytního beránka, vlastně vyhodit ředitele Vitovského. To se mu povedlo, o to se snažil dlouhodobě. Nicméně já si myslím, že on nese ještě větší zodpovědnost, protože on vlastně byl nadřízeným toho pana Vitovského. On je předseda dozorčí rady, on je člen valné hromady. To znamená, když skončil pan Vitovský, měl skončit i pan Hřib.
Když jsme u dopravního podniku, četl jsem rozhovor, teď nevím úplně přesně, byl to insider, který pracuje v dopravním podniku, který tvrdí, že se tam hospodaří velmi jakože to je velmi nehospodárný podnik de facto, že se ty peníze utrácejí za nesmysly. Vidíte dovnitř?
Vidím dovnitř, jsem tam teďka 2 roky, docela jsem tu firmu poznal, je to opravdu velmi špatně celkově, historicky nabalené spousty jako nevýhodných smluv a my máme řešení, zahnutí ano, my jsme to několikrát navrhovali na zastupitelstvu, bohužel se nikdo neposlouchá, to řešení je poměrně jednoduché. Obsadit dozorčí radu odborníky, protože dneska vám tam sedí z velké části politici, kteří vůbec nerozumí tomu, co se tam děje. Jdou si tam sníst chlebíčky, vypít kafe, mají za to 15-20 000 měsíčně a vlastně vůbec netuší, o čem tam hlasují. Takže první řada je odpolitizovat dozorčí radu, dát tam odborníky, jako jsou strojní inženýři, ekonomové, auditoři, právníci, aby byli schopni toho opravdu objektivně hlídat. A druhá věc je, že my navrhujeme, aby se ta společnost restrukturalizovala ve smyslu, aby se oddělila ta dopravní část od té investiční, protože dneska je to opravdu obrovský moloch, taková černá skřínka na utrácení peněz a já si myslím, že Dopravní podnik by se měl starat primárně o to, aby byly čisté zastávky, jezdili včas autobusy, to je to dopravní část. A ta investiční utrácení 100 miliard korun třeba za výstavu metra D, tak ta by měla být řízena na magistrátu investičním odborem pod kontrolou zastupitelů, pod veřejnou kontrolou na tom zastupitelstvu. Protože dneska, když vy se ptáte jako občan na nějaké detaily o nějaké zakázce, ať je to metro D nebo nákup tramvají, tak oni vám většinou sdělí, že je to obchodní tajemství akciové společnosti dopravní podnik. Každou do toho nic není. Takže tohle by automaticky mělo být pod veřejnou kontrolou toho magistrátu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Četl jsem také o různých modelech dopravních podniků ve světě. Ten náš pražský dopravní podnik je opravdu obrovský a už se téměř asi se nedá uřídit ani, tak jak je, vy říkáte, rozdělit. Nemělo by do toho vstoupit i nějaký, že by se ten dopravní podnik pronajal nějaké soukromé firmě v podstatě, aby ho řídila a spravovala bez ohledu, bez toho, že by do toho opravdu mluvili nebo političní nominanti, kteří opravdu, jak říkáte, jde o chlebičky a pak tam jdou ještě o jiné kšefty, ne 20-tisícové. Nedalo by se uvažovat i o trošku vstupu soukromého kapitálu do toho, nebo ono je to sice akciovka, ale...
Těch modelů je samozřejmě několik. Já bych tady ještě chtěl říct důležitou věc, že dopravní podnik je největší veřejný zaměstnavatel v Praze, 11 000 zaměstnanců. Většina z nich, drtivá většina z nich dělá skvělou práci, poctivou. Oni pro ten podnik opravdu žijí. Já znám řadu řidičů autobusů, strojvedoucích metrů a to jsou jako úžasní lidi, kteří by opravdu položili život pro ten podnik. A je strašně nefér, že neustále dopravní podnik titulky novin v té negativní konotaci, je to nefér vůči tady těm lidem, takže to bych tady chtěl jako vypíchnout, že těch lidí si velmi vážím a je mi líto, že pár politiků a pár neschopných lidí nahoře jim vlastně kazí jméno. Ale zpátky k té vaší otázce, ono to částečně dneska vlastně funguje už v některých těch výkonech, třeba těch autobusů, vlastně ROPID, ta organizace, která vlastně organizuje dopravu, tak vlastně kromě dopravního podniku používají soukromé dopravce a funguje to z mého pohledu, co se týká ekonomicky úžasně, protože prostě soukromý dopravce je mnohem efektivnější než dopravní podnik. My máme, myslím, 5 lidí v kanceláři na jednoho řidiče a většinou u těch soukromých dopravců je to přesně obráceně, že mají 5 řidičů na jednoho člověka v kanceláři, takže si to člověk dokáže spočítat. Ale samozřejmě je tam potom problém v uhlídání třeba té kvality, čistoty, dodržování jízdních řádů a podobně. V tom ten dopravní podnik je bezkonkurenční. Takže je to otázka jako něco za něco a já bych nějakou privatizací byl jako velmi opatrný.
Ještě jedna otázka. O vlastně filozofii té městské dopravy, jestli pražská doprava veřejná není už, jestli Praha není už strašně zahuštěná tou veřejnou dopravou, jestli by se nemělo uvažovat o tom, že by měla jít ven vlastně mimo Prahu trošku do těch blízkých obcí, že té veřejné dopravy ještě bude metro D. Já třeba pozoruju, a to je asi někde, to už je asi na nějakou jinou otázku, že jako vlastně mizí cesty nebo silnice na úkor zastávek a jestli už ten městské dopravy není moc v Praze.
Já si myslím, že hromadné dopravy není nikdy dost. My máme to štěstí, že opravdu máme tu hromadnou dopravu jednu z nejlepších na světě, komfortní, čistou, velmi, velmi levnou a my bychom naopak měli bojovat proti tomu, aby se Pražané stěhovali za hranici Prahy do těch satelitů, protože to je naprosto neekologické, je to nehospodárné. My bychom měli primárně cílit na to, aby lidé bydleli v Praze, nabídnout jim možnost důstojného dopravování. A samozřejmě problém je, když už dneska někdo bydlí mimo tu Prahu a dojíždí třeba do Prahy do práce, tak dneska samozřejmě má problém, že i právě ta veřejná doprava je přeplněná. Jo, my máme velký problém třeba s vlakovými spojemi, vždycky ti zelení, piráti, aktivisti říkají, tak nejezděte těmi auty, nedělejte ty zácpy, běžte na vlak, ale ono, když si zkusíte třeba z Kolína přes Český Brod ráno ve Špičce, tak vy se na některých zastávkách, ne že si nesednete, vy se nevjedete do toho vlaku. To je velký problém, takže určitě je potřeba naopak ji ještě posílit tu hromadnou dopravu, ale zase je potřeba toho dobře přemýšlet a já vím, kam narážíte, samozřejmě dělat takové ty ostrůvky, rozšiřování ostrůvků, jen tak jako abyste udělal nějaké populární gesto, že jste někde rozšířil tramvajový ostrůvek a zaberete vlastně ze dvou pruhů na jeden a způsobíte totální dopravní kolaps, kde potom stojí nejenom automobily, ale i ty autobusy. Jasně. Tak to samozřejmě špatně. Je potřeba o tom přemýšlet, vždycky to dobře namodelovat. A bohužel posledních těch 6 let nám vládnou lidé, kteří preferují rychlé PR, nějakou jednoduchou fotografii. Jasně. A samozřejmě dát někam nějaké takové ty zelené sloupky nebo rozšířit ostrůvek tramvaje, to je jednoduché. To je něco jiného, než postavit novou trať nebo stanici metra.
Ono celé, jak se tady o tom bavíme, samozřejmě je to věc na několik hodin povídání o odborných nebo technických věcech souvisících dopravou, ale vy jste předseda pražské organizace Hnutí ANO a máte jistě nějaký plán, co s tím. Já si chci zeptat první věc. Primátor, teda zase náměstek primátora nebo radní pro dopravu Zdeněk Hřib se stal teď předsedou Pirátů. Z toho je vidět, že voliči vnitřní nebo Piráti vidí tu Prahu jako významné pole pro získávání voličů, to je zjevné. Zároveň jsem zaznamenal takovou jakoby naději, že nebude mít tolik času na Prahu a že se možná odsune spíš vykonávat funkci předsedy Pirátské strany. Ono se asi do voleb nic nestane, je to tak?
Je potřeba říct, že Zdeněk Hřib už dneska, ještě předtím, než se stal předsedou Pirátské strany, tak měl 7 funkcí. Praze. Nejenom dopravu, ale on je třeba i členem představenstva pražské energetiky, což se málo ví, a dalších funkcí, takže on to vůbec nezvládá už teď a natož s tou funkcí předsedy strany. Já si to nevím představit a myslím si, že by měl na něco rezignovat, protože opravdu tohle nejde zvládnout. A ta Pirátská strana si myslím dneska, že bude velmi složitý úkol a tvrdý oříšek i pro Zdeňka Hřiba, protože na tom hlasování, na tom Pirátském fóru bylo vidět, že ta strana je rozdělená přesně na půl. On nedostal žádný silný mandát. Tam to bylo asi o 50 hlasů, myslím si 450 ku 400 zhruba. Takže dokonce byl nějaký odliv pirátských členů, těch zakladatelů, že vlastně nesouhlasí s tou politikou toho Hřiba, takže on bude mít jako velmi těžkou práci tu stranu zvednout ze dna a neumím si představit, že u toho ještě bude řídit pražskou dopravu, vlastně dopravní podnik v rozvalu, absolutní dopravní peklo. Myslím si, že by na ty pražské funkce měl rezignovat a věnovat se jenom té celostátní politice.
No tady je ale ta otázka, ono se nabízí paralela mezi vládou a vládní koalicí, tam pro premiéra nebo pro zbylé strany to bylo v zásadě jednoduché se zbavit Pirátů, protože tu většinu pořád mají, byť menší, ale v Praze to tak jednoduché asi není, že? Protože původně se nabízela koalice ODS nebo Spolu a ANO, pragmatická asi by to vypadalo dneska v Praze jinak, ale zvítězil takzvaný vládní půdorys a ten vládní půdorys v Praze se bez Pirátu neobejde. A ty příkopy mezi vámi a Spolu už jsou asi velké, nebo
já bych jenom rád vysvětlil, protože nám pořád nějaký zlí jazykové podsouvají, že vždycky půjdeme jako s ODS a že se přetvařujeme a podobně. My jsme o žádné koalici v Praze s ODS nebo se Spolu nejednali. My jsme jednali o tom, že bychom dočasně zvolili nějakou menšinovou radu Spolu a pana primátora Svobodu po tom, co půl roku se nebyli schopni dohodnout. Takže to byl takový nějaký náš ústupek, aby vlastně ta Praha vůbec mohla začít po těch volbách fungovat. To už si možná posluchači nepamatují, že půl roku se nebyli schopni dohodnout. A samozřejmě dneska oni jsou v pasti, protože oni na sílu, na tlak vlastně pana Fialy, tehdy Jurečky, paní Pekarové, složili koalici z naprosto nesourodých stran, protože ta idea, že to, co funguje na celostátu ve vládě, bude fungovat v Praze, byla naprosto mylná. To je v volební kampani vlastně ODSka proti Pirátům šli do steče. Pan Svoboda tehdy v předvolební kampani říkal, že zruší všechny ty cyklopruhy a ty nesmysly, co tady udělal Hřib a Piráti. Hřib zase tehdy útočil na pana Pospíšila kvůli dozimetru a byly tam vykopané tak obrovské příkopy. A vlastně i ty strany jsou tak ideologicky proti sobě, že to logicky vůbec nemůže fungovat. A bohužel dneska 2 roky od toho, co se ustanovili, tak to vidíme, že na té radě hlavního města Prahy oni schvalují jenom takové ty procesní tisky, že někomu přidělí byt nebo někde opraví chodník, v vozovkách se starají o to, aby se svítilo, když to řeknu zjednodušeně, a cokoliv koncepčního, vizionářského do budoucna, tak odkládají do šuplíku, že se na tom neshodnou. A vlastně Praha je dneska v absolutní klinické smrti a vidíme to i na tom, že vlastně nevidíme primátora.
Já jsem zaznamenal takový povzdech nebo povzdech. Před 14 dny na fotbalovém zápase Slavie se pan primátor objevil a odevzdal tam symbolický klíč od hlavního města Slavie, ale ten klíč drží někdo úplně jiný. Že? Je to samozřejmě zase otázka na, je to otázka asi na někoho z ODS, a nebo přímo na pana primátora. Pořád se spekuluje o tom, že ODS už chápe, že to dál nejde a že bude primátor vyměněn, nebo že si ODS zvolí jiného primátora.
Mluví se o tom v kuloárech. Já tomu popravdě řečeno moc nevěřím, protože jak znám Slávka Svobodu, on to nebude chtít podle mě jen tak jako odevzdat, protože jeho ta funkce baví. Je to na něm vidět, ačkoliv on třeba veřejně není vidět, tak třeba na těch zastupitelstvech on je plný sil a užívá si to. Není to tak, jako že by byl donucen to nějak jako dělat, na jeho to baví, takže budu mít problém vůbec vymyslet, jak ho z toho křesla dostat. A otázka je, jestli si budou vůbec jistí, že budou mít hlasy na zvolení nového primátora, protože o ty piráty, které dneska vlastně v té koalici mají, já bych se třeba neopřel, protože to je takový jako pytel blech nesourodý a vlastně dneska ani ten Zdeněk Hřib podle mě tam nedrží úplně většinu v tom pirátském klubu, mají tam spoustu nepřátel a animozit, tak je otázka, jestli by jim to nakonec vůbec vyšlo a jestli by se nestřelili do vlastní nohy a ve finále by pak Praha zůstala úplně bez primátora.
Není to situace na to, že by, já teď nevím, jestli probíhají nějaká jednání nebo ne, intuitivně si spíš myslím, že ne, ale není to nějaké, na nějakou dohodu, asi byste ji neoznámil tady v rádiu, ale něco jako velká koalice, v uvozovkách velká koalice a dohodnout se na nějakém krizovém řízení do dalších voleb, nevím, jestli mimořádných, když říkáte, Praha je v klinické smrti, to říkáte jako opoziční politik, ale já jako občan to vidím taky, já to vidím kolem sebe a na to nepotřebuju vlastně ani to slyšet od vás de facto.
S námi nikdo nejedná, protože my v Praze jako Hnutí ANO máme stále nějakou podivnou nálepku, že s námi jako to nelze, což já tomu nerozumím, protože my máme velmi kompetentní lidi v klubu ANO na tom magistrátu, počínaje Patrikem Nacherem a našimi starosty a dalšími lidmi, kteří skvěle vedou na městské části, ukázali za 10 let, za 12 let, že jsou fakt jako kompetentní, tak nerozumím té nálepce, ale s námi nikdo nejedná, ale každopádně my i přesto, jsme v opozici, tak my se snažíme na tom zastupitelstvu, je to vidět každý měsíc, chovat konstruktivně. My nejsme ti, kteří by automaticky negovali všechno, co tam přinesou. A my naopak v těch dobrých věcech často té koalici vytrháváme trn z paty, že my jsme ti, kteří dodají ty hlasy pro ty dobré věci. Pro příklad třeba schvalovala se změna územního plánu, aby se v Klánovicích u nádraží mohl postavit parkovací dům P+R. Piráti byli proti, protože se to tam staví v lese. No, pochopitelně, když už tam jednou za komunismu vzniklo nádraží v lese, tak to P+R, aby bylo u toho nádraží, tak musí být v lese. Piráti s tím měli problém, my jsme to asi dodali. A my potom často posloucháme od našeho předsednictva, od vedení Hnutí ANO, že tady neděláme dobrou opoziční práci, že často hlasujeme vlastně s tou koalicí, ale my se snažíme opravdu to, co je dobré pro tu Prahu, tak podporovat, aniž bychom v té koalici seděli, protože cítíme, že kdybychom jenom destruovali a byli takovou tou křičící opozicí, která nic nepodpoří, tak ta Praha by opravdu na tom byla velmi špatně.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Když se dostanu k budoucnosti, těžko říct, co se bude dít samozřejmě v nejbližších měsících. Asi já teda cítím, já jsem spíš skeptik, jakože, že něco radikálnějšího se k lepšímu změní. A budeme počítat s tím, že budeme muset počkat do dalších voleb. Tak, co je pro vás jako Hnutí ANO tou prioritou v Praze? Bavili jsme se o dopravě, to předpokládám, ale ty kroky nedá se samozřejmě řešit hned všechno najednou. Ale co je pro vás tím hlavním, s čím chcete jednak oslovit voliče a jinak já si myslím, že se to krýt bude, to, co ta Praha bude potřebovat.
Je to pragmatismus a reálné řešení, ne nějaké plané sliby. Samozřejmě to, co trápí Pražany nejvíc, já se s nimi bavím každý měsíc, chodím do hospody, bavím se s lidmi na ulici, takže je to doprava, podnožinou dopravy, parkování, samozřejmě třeba na sídlištích, je to bezpečnost a je to hlavně bydlení. To jsou největší problémy vlastně dneska Pražanů a ono se to všechno dá řešit. Dají se dělat různá rychlá řešení a potom nějaké koncepční. My třeba už 2 roky navrhujeme řešení parkování na sídlištích a ta koalice nám to ani nezařadí na program, aby se to projednalo. Já jsem udělal před už 2 lety kulatý stůl na půdě magistrátu, kde jsem pozval řadu odborníků. Měl jsem tam 2 bývalé ministry dopravy, bývalého primátora, měl jsem tam profesora z ČVUT, z dopravní fakulty, projektanty, takže to nebyla žádná partička z hnutí ANO, ale byli to odborníci a formulovali jsme různé teze, jak to vlastně vyřešit, a že nejlepším řešením by bylo udělat speciální fond na výstavbu vlastně parkovacích domů a rozšíření těch parkovišť, do kterého by se lily peníze z navýšeného příspěvku za parkování v modrých zónách, případně od nějakých soukromých investorů a podobně. A z toho by ty městské části mohly budovat ty parkovací domy na těch sídlištích, protože největší problém s parkováním dneska je na sídlištích a bohužel ty sídliště městské části jsou poměrně chudé, ačkoliv Praha celkově je bohatá, tak ty sídliště městské části nemají ty příjmy, takže nemají z čeho budovat ty kapacity. A oni to nechtějí ani projednat a Zdeněk Hřib naopak říká, že je potřeba zdražit parkování tak, aby se lidi zbavili aut. To je jeho vlastně recept, že nebude budovat ty místa pro ty lidi, ale že se jim pokusí to tak znechutit, aby ti lidé ty auta prodali, což je pro mě naprosto absurdní.
Já jsem slyšel dokonce teorii, že i ty cyklostezky, které jsou mnohdy na úplně bizarních místech, mají to lidem tak znechutit, že si mají aut zbavit.
Ono je potřeba rozlišovat cyklostezky,
cyklopruhy.
Cyklostezky jsou určitě jako správně a to je právě zase to zvláštní, že vlastně Zdeněk Hřib a Piráti se zaštiťují tím, že jsou tady pro ty cyklisty a pro ty alternativní, kteří chodí pěšky a podobně, což já si myslím, že musí mít to místo v moderní metropoli. Ale oni to reálně nedělají. Oni prostě malují cyklopruhy do rychlostních silnic, které jsou nebezpečné. Tam prostě tam jezdí pár opravdu jako velmi odvážných cyklistů, ale že byste tam viděl maminku s dětmi, tak to jako nevidíte. Takže oni dneska reálně nedělají vlastně tu politiku ani pro ty svoje skální voliče.
Já bych se přimlouval, kdybyste ještě do toho plánu zařadili nějaké parkovací domy na Praze 7, kde bydlím, tam je to opravdu peklo.
No na Praze sídliště. Na Praze 7 máte vůbec specifické nápady, jste tam měli nedávno referendum od pana starosty, že jste si měli vybrat, jestli budete platit 7-9 tisíc za parkování.
Ano. Jakým způsobem to bydlení, to se problémy s bydlením, to se kryje vlastně v Praze a s celostátní politikou. Piráti měli takový jako předvolební takové výkřiky, postavíme 100 000 bytů, nepostavili, myslím, že ani jeden.
Ano.
Jaké je to řešení?
Já bych to ještě upřesnil, za poslední 2 roky podle statistik Praha naopak přišla o 500 bytů, to znamená, oni se nějaké nové postavili, ale prodalo se jich víc, než se jich postavilo, takže místo, aby 10 000 bytů, které slibovali, postavili, tak jich o 500 přišli. No, to bydlení samozřejmě je složitější otázka a není to k vyřešení na 4 roky, ale potřeba to řešit hned. První, co je potřeba udělat, kdybych byl primátor, tak prosadím, aby z rozpočtu se dávalo procentuální částka do budoucna na výstavu obecních bytů. Dneska nic takového neexistuje, vy prostě potřebujete každý rok do toho investovat peníze. To, co se dá udělat hned a velmi rychle, protože než postavíte obecní byty na zelené louce, tak to s naším povolacím procesem, to je prostě 10-12 let. Ale dá se udělat hned to, že můžete vykupovat prázdné byty na trhu, to dělají některé metropole v zahraničí, ale i v České republice. Můžete vysoutěžit třeba hotový, připravený developerský projekt a odkoupit ho od toho developera, protože developeři dneska mají celou řadu povolených projektů vlastně v šuplíku, které z nějakého důvodu nestaví. Z toho důvodu, že třeba proto není situace na trhu, nebo že ten objekt dneska třeba není vhodný, ale pokud by to někdo prozkoumal, tak se dá říci, že třeba na obecní byty třeba vhodný bude, protože u obecních bytů nepotřebujete nějaký super komfort, velké terasy a vířivky. Vy potřebujete opravdu základní bydlení pro úředníky, pro učitele, hasiče, policisty, maminky, samoživitelky. Takže jsou řešení, která se dají dělat hned. Já si troufám říci, že kdybych se stal primátorem, tak během 4 let opravdu přinesu do Prahy 1000 bytů. Jo. A mluvím vlastně z vlastní zkušenosti, protože já jsem byl místo starosta na Praze 11, kde se mi povedlo vlastně dokončit celý nový bytový dům, kde vzniklo skoro 300 bytů. Zahájil jsem tehdy opravu takové staré ubytovny, která se vlastně teďka otvírá. Dneska se tam stěhuje dalších 200 rodin, takže i díky mému přičinění vzniklo na Praze 11 nějakých 500 bytů. A když se vezmete, že by se to udělal koncepčně po celé Praze, tak já si myslím, že kdybychom to nastartovali, tak do 10-20 let můžeme ten problém mít vyřešený.
A je sdílíte takovou tezi, že Praha je v vozovkách řídka a že se ještě tady dá stavět, že jsou tady plochy, kde a že je to lepší, než opravdu jít za hranice Prahy, aby zase lidi dojížděli a zpátky, že tady jsou místa, kde se dá stavět, když samozřejmě máte tu vůli a sílu to jednat o výkupu pozemku a tak dále.
Určitě, tak vidíte to i kousek tady od vás od studia na Smíchově vlastně, že celé to staré nádraží dneska vlastně se přestavuje na bytovou čtvrť, to si myslím, že je velmi správně. Vidíme to na Praze 9, kde vlastně ty staré továrny, Tesly a podobně se dneska vlastně přestavují na ty bytové domy a tohle to je velmi správně, protože vlastně v tom širším centru vy většinou máte buď to zastávku metra, nebo už tam máte tramvaj, máte tam hotové sítě na vodu, na elektřinu.
Ty
školy jsou často problém. Ty jsou často problém, protože ty většinou byly koncipované na tu menu, starou zástavbu a ty musíte doplňovat. To je většinou jako velký boj, protože ty školy třeba jsou drahé, ale když to vlastně dělá nějaký, řekněme, osvícený starosta nebo primátor, tak se to dá vyřešit. Třeba na té Praze 9 se současně s tím, že se tam postavila celá nová čtvrť, tak se postavila nová škola. Takže pokud to někdo dělá jakoby správně, že ty peníze od těch developerů nevybere do kapsy, ale do té městské kasy, tak pak to lze.
Teď ještě se zeptám, jasně chápu, že jsme se bavili před chvilkou o té byrokracii a to, co se na nás valí a co ani nemůžeme ovlivnit, to zase souvisí s celostátní politikou, co přejímáme v vlastně kontrol C, kontrol V z Bruselu, ale jak nakládat lépe s těmi prostředky, které Praha má?
Já si myslím, že problém ještě z té Evropské unie je ten, že my často, aniž bychom to dělali, my to neděláme, kopy C, kopy V, ale my často to ještě zpřísňujeme. My vlastně jsme papežtější než papež často. Jo? Ty země jako Francie nebo Německo vždycky hledají nějaké zkratky, jak to trošku obejít pro ty své občany a my to vždycky přijmeme jako nejpřísněji, jak to jde. Tak to si myslím, že základní problém našich legislativců a vlády, která prostě to dělá špatně. A co se týká Prahy, tak tam je to jednoduché. Prostě je potřeba ty finance dobře řídit. Praha dneska je opravdu bohatý region, může si velmi levně půjčovat, má stejný rating jako Česká republika, ale je potřeba připravit ty investiční projekty a začít je realizovat. Vemte si, že poslední velké investiční projekty opravdu tady vznikly za vlády Pavla Béma, ačkoliv to byl člověk, který mě vyprovokoval, že proti němu jsem šel takže do politiky a proti jeho garnituře, tak dneska musím jako říci, že spousta věcí se povedlo a od té doby my jsme nebyli schopni doprojektovat ani pokračování tunelového komplexu Blanka vnitřního okruhu, nebyli jsme schopni pokročit s vnějším okruhem, radiskou radiálou, dalšími radiálami a vlastně my potřebujeme udělat tu infrastrukturu tak, aby vlastně ti lidé se tady mohli dobře pohybovat, mohli tady pohodlně pracovat a pak ty peníze do toho rozpočtu přijdou sami, od těch firem, z těch daní, od těch lidí.
To zní jako plán, jak se zpívá v jedné písničce. Já vám děkuji, Ondřej, že jste nás postil svojí návštěvou. Přeji Praze lepší vedení, než které má, protože Praha je tak krásná, že si určitě nezaslouží to, co se v ní dneska děje. A uvidíme, jestli u toho budete nebo ne, ale doufám, že se věci v lepší obrátí. Děkuji.
Já děkuji za pozvání a můžu slíbit posluchačům, že my se určitě se Zdeňkem Hřibem nespojíme.
Děkuji.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.